Goeiemiddag almal. My naam is Johan Oosthuizen, namens Protea Boekhuis en my drie gaste, baie welkom almal van julle en baie dankie dat julle gekom het. Ons gesels vanmiddag oor Andrei Baatlid se boek Weerlose Weerstand, die Gaydebat in die NG Kerk uitgegee deur Protea Boekhuis. Andrei, eerstens aan jou baie welkom. Andrei het vanmiddag eers uit Gauteng uitgevlieg, al die pad van Gauteng af en so 2 ure gelede hierso geland. So baie welkom in Stellenbosch, Andrei. Lekker om jou hierso toe hê. Ek gaan nou my ander twee gaste aan die woord stel. Maar almal wat die Gaydebat die afgelope jare gevolg het, weet teen hierdie tyd wie is Andrei Baatlid. Hy is hoof van Excelsius, die sentrum vir bedieningsontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria. Andrei was voorheen predikant van verskeie gemeentes gewees in Pretoria, Potchefstroom en Johannesburg en hy is al byna 20 jaar lank amptelik betrokke by die Gay gesprek in die NG Kerk, maar voor dit in die Weermag al het hierdie dinge al aan jou aan die dink laat sit. Andrei is ook voorsitter van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in Gauteng en hy dien ook op hulle nasionale uitvoerende komitee. En dan 'n stukkie nuus wat ek gisterand gehoor het, Andrei se boek wat ons nou gaan bespreek is een van die 5 benoemde boeke op die kortlys vir die Andrew Murray Prys. So veel geluk daarmee, Andrei. Baie welkom dan ook aan my ander twee gaste wat saam met my aan die gesprek van deelneem. Daar aan die verste kant is Pieter Oberholzer. Pieter is 'n gay predikant wat weens sy seksuele oriëntasie 'n baie slegte pad met die NG Kerk moes stap en as gevolg daarvan nie toegelaat is om 'n dominee in die NG Kerk te word nie. Hy het egter wel predikant geword. Ek gaan nie sy hele CV hierso voorhou nie, maar hy het vir lank in Nederland het hy 'n gemeente bedien, 'n groot gemeente met iets soos 4000 lidmate. Teruggekom Suid-Afrika toe en hy is ook die stigter van I Am gewees, Inclusive and Affirmative Ministries. Baie welkom aan jou, Pieter.
Dankie.
En dan ons derde gas is Michelle Boonzaier. Sy was die eerste sogenaamde breinvrou wat 'n dominee in die NG Kerk geword het. Sy het so tyd terug vir my gesê, sy staan nou met haar een voet binne in die kerk en die ander voet buite die kerk. Ek weet nie waar die twee voete nou op die oomblik nie. Michelle is ook 'n LGBTQ aktivis en sy werk op die oomblik vir I Am, die organisasie wat Pieter gestig het. Sy is ook een van die 11 mense wat die NG Kerk op die oomblik hof toe vat oor die 2016 se gay besluit. En lesbees is Michelle my dominee gewees in my gemeente toe ek nog kerk geloop het in Helderberg, maar dit is many moons ago.
Gaan 'n storie vir 'n ander dag.
Ons tyd is beperk en ek wil graag aan die einde genoeg tyd oorlaat vir vrae, want hier is baie mense in die gehoor wat belang het by hierdie debat, so ek gaan sommer met die deur in die huis val, Andrei, en ek gaan vir jou vra, hoekom het jy hierdie boek geskryf, want het ons nie nou al genoeg van die gay debat in die NG Kerk gehoor nie? Wat wil jy bereik met die boek? Want my persoonlike ervaring toe ek die boek gelees het, is dat dit eintlik 'n verdoemende getuigskrif vir jou eie kerk is. Het jy enige reaksie al gekry, beide vanuit die gay gemeenskap en van die kerkleiers oor wie jy skryf in hierdie boek?
Dankie Jean, baie dankie vir die voorreg om vanmiddag hier te kan wees en deel te neem aan hierdie gesprek. Is regtig vir my 'n groot voorreg. Ja, waarom het ek die boek geskryf? Miskien moet ons vir Nicole Stassen vra. Nicole het vir my gevra wanneer skryf ek 'n boek oor die gay debat? Protea is bereid om hom uit te gee en ek het die volgende dag begin skryf. Ja, dit vir my gevoel ek is op 'n tyd in my lewe en in 'n tyd waar hierdie debat het sekere punte bereik. 'N Saak waarby ek baie jare soos jy gesê het by betrokke is en dit is my belangrik gewees om iewers in die eerste plek myself verantwoording te doen oor dit wat ons die babbe ek saam met 'n groot klomp ander mense oor jare betrokke was wat baie van my energie en aandag gevra het. Dit is vir my goed gewees om 'n persoonlike verantwoording te doen. Dis ook die invalshoek van die boek. Dis 'n persoonlike perspektief. Dis nie 'n geskiedenishandboek nie. Dit is 'n persoonlike perspektief. Dit was my belangrik gewees om op 'n manier die kerk se storie rondom hierdie debat te verstaan en dit ook te boekstaaf, for better or for worse. Wat uiteindelik die uiteinde daarvan gaan wees, wat die effek van die boek gaan wees, weet mens nie. Maar dit is my goed gewees om 'n stuk geskiedenis te boekstaaf en dit hoor ek by baie mense dat hulle bly is dat 'n groot klomp goed wat oor jare gebeur is nou alles bymekaar is, verskillende verslae, verskillende fases in 'n debat. Maar hoekom skryf mens 'n saak oor iets wat in die kerk in 'n so 'n bietjie van 'n dooie punt of in 'n bietjie van 'n moerasagtigheid verval het? Ek dink uiteindelik hoe ek die kerk se storie probeer verstaan en met die skrywer het my so half verstaan is dat ons het hier te doen met een van die paradigma skuiwe waardeur 'n geloofsgemeenskap van tyd tot tyd gaan. En soos enige paradigma skuiwe mense wat nou oor paradigma skuiwe meer weet as ek, sou nou vir jou sê dat jy 'n aanvanklike fase wat dit lyk of 'n ou paradigma nie gaan skuif nie. En dan begin daar nuwe stemme kom, mense wat nuut begin dink oor 'n saak en dan begin daar klein skuiwe kom. En soos daar klein skuiwe kom, ontstaan daar klein weerstande. En dan soos die tyd aangaan, bereik jy sekere punt waar dit lyk asof die paradigma gaan skuif, waar die ou paradigma verbygaan en 'n nuwe paradigma tot stand gaan kom. En dan word die weerstand natuurlik ook meer. Hoe nader jy aan die skuif in die paradigma kom, hoe groter word die weerstand. Nou weet ek nie of ons by daai punt was nie. 2015 het ek eintlik gedink ons was by die punt dat die paradigma geskuif het.
Maar 'n jaar later te skuif hulle op.
Ja, wat uiteindelik uiteindelik gesê dat die weerstand sterker was wat iemand soos ek verwag het. In daai sin is my belangrik geweest om die boek te skryf om te sê of dit ons reeds by die punt is wat die paradigma geskuif het of nie. Ek dink is nodig vir my geweest en ek dink is dalk vir mense in die kerk en ook vir mense wat oor die kerk wonder. Belangrik om te sien hoe die saak verloop het tot op hierdie punt.
Het jy enige reaksie al gekry van die kerkse leierskap oor die boek, want jy noem van hulle by die name?
Ja, ek het by party van die leierskap het ek...
Wil jy dit met ons deel? Ek,
die vraag is gewoonlik, hoe verkoop jou boek? ja, daar is mense wat positief reageer, daar is mense wat niks sê nie, en dan aanvaar ek dat hulle negatief reageer. Ek kry wye reaksie oor van mense wat die boek gelees het, en wat in enerzijds sê, dankie, dat ons nou 'n breë prentjie het. En dis onder andere die doel van die boek gewees. Dus eintlik na die 2015 Algemene Synode, het 'n goeie vriendin van ons vir my gesê, Andre, jy moet nou 'n boek skryf, en jy moet dit so skryf dat ons gewone mense kan verstaan waaroor dit gaan. En dit is maar nog meer my idee geweest. So ek kry by baie mense die terugvoer en sê, joh, dankie, ons het nou oorsig, ons verstaan iets. Iets waarover ek, jy het nou self gesê, dit is 'n verdoemende getuienis, is ook die opskrif van jou resensie en rapport geweest. Ek het gedink ek het baie mooi ingehoue die boek geskryf.
Ek dink jy was heeltemal te ingehoue geweest.
Maar ek dink van die reaksie wat ek kry, sê vir my, mens kan mense vertrou, you can trust people to connect the dots. Daar is mense wat myself is verskriklik kwaad nadat die boek gelees het. En ek is nie kwaad vir hulle omdat hulle kwaad is nie.
Ek wil sommer my gaste nou sommer dadelik inbring. Pieter, ek wil sommer dan na jou toe gaan, want jy figureer al sommer hierso op bladsy 30 in Andre se boek. En ek wil nie jy met nou daai hele storie oor vertel wat met jou gebeur het nie. Maar jy kan dalk nog in 'n sin of twee sê, want dit is 'n toe ek dit gelees het, kan mens nie amper anderster as om 'n weersin te kry nie. Op bladsy 30 vertel Andre hierdie weersinwekkende storie hoe 'n teologie professor by die kweekskool aanbeveel het dat jy behandeling vir jou seksuele oriëntasie moet kry, en uiteindelik beland jy toe in Stikland waar jy herhaaldelik elektriese skokke toegedien is om jou sogenaamd te genees. As 'n mens dit lees, vervul dit 'n mens eintlik met weersin. En Andre praat nou van paradigma skuiwe wat besig is om te gebeur of nie te gebeur nie. Ek sien nie daai paradigma skuiwe nie. Wil jy nie vir ons ietsie van jou ervaring vertel nie, en ook dan is jy welkom om te reageer op Andre se boek, want ek neem aan jy het 'n bietjie van die boek gelees.
Ja, ek het nou al eindelik hier op pad hierna toe die meeste van my anger, nie oor jou boek nie, maar oor die stryd aan my arme eggenoot wat daar sit, kwyt geraak. So ek moet dit kort hou. Ja, wat betref die aversie, ek het nooit daai professor kwalik geneem nie, tot vandag toe nie. Want ons leef in 'n konteks, want op daai stadium met die APA, die American Psychiatric Association, die leidinggewende mense, nog gesê, dis 'n siekte. So daai professor het binne die konteks gelees, en sy konteks was dit. En ek het met hom saamgestem en ek wou dit doen. Maar in 93 het die APA geskuif. Voordat die kweekskool my uitgeskop het, het die APA al besluit, dis nie meer 'n siekte nie, dis nie 'n deviant behavior nie, dis 'n variant behavior. Die kweekskool het daarvan nie kennis geneem nie. En toe ek toe gehoor het, ek het gelukkig toe al my graad gehad, maar ek nie my proponensjaar kan nou nie, was my wêreld natuurlik plat geslaan. Ek was al 'n klein kindjie dat ek geweet ek wil predikant word. So jou wêreld val in mekaar. Sowieso dat ek is toe weg om oorsee 'n M te doen in kunstfilosofie, want ek het terselfde tyd met kweekskool wat ek baie boring gevind het, het ek ook filosofie oneers gedoen. So ek het kunstfilosofie gaan studeer en Nederland het my daai jaar een klein bietjie verander, maar ek was nog 'n preets CSV jongetjie. CSV bedoel ek met read your Bible, pray every day houding. Nee? En toe het ek teruggekom en in 75 het ek weer gaan praat met die kweekskool, daar was geen verandering nie. Toe het ek 'n selfmoordpoging probeer pleeg en gelukkig het een van my beste klasmaats net daai dag by my kom kuier, hospitaal toe leeggepomp, toe na Willie Jonker het aanbeveel dat ek Holland toe gaan, maar ek was nie so seker nie. My keerpunt het gekom, en dit moet ek sê, is met Soweto. Want toe was ek nog, ek het nog die kerkraad lief, ach, die NG Kerk lief gehad, ek het gedien op 'n kerkraad, hier in die stad. En ek het in 76 na Soweto na ons kerkraad gegaan, sê ons met hierdie saak aanspreek. Dis sonde wat die kerk doen. Ek is as 'n communist genoem en gevra om te bedank. Toe het by my begin doon, as die kerk verkeerd kan wees, oor apartheid, dan kan hulle dalk verkeerd wees oor my toe as ek Holland toe. En verwelkom in 'n gemeente met oop arms, wat na 6 maande ontdek ek my collega's, sit op die kommissie van homoseksualiteit, want sy dogter weet al op 13, sy is lesbies, ek het na hom oopgemaak, ek in my kerkraad vertel, ek het gedog hulle gaan my afdank, een oudeling het die hoofoudeling in sy stoel so achteruit geskuif, jy kon hom so hoorskuif, hy ou saalstoele, en ek dog, ek gaan nou iets vriendelik, hy sê, ek het jou 6 maande lang uitgenooi, en elke keer een hierbare vrou, want ek is jammer vir jou, en dit terwijl ek een gay neefie gehad het, aan wie ek jou kon voorstel. Nou, dit is so'n totaal ander houding, wat ek ken, en daardoor is ek bevry, ek het teruggekom, en my anger het in Holland verander, in 'n diep sadness oor my kerk. Maar het was nie meer my kerk na 76, nie, ek het hom afgeskryf oor, nie oor my geinde wil jy, nie maar oor apartheid. Ek het teruggekom, wou die werk doen, maar ek het in World Vision beland, ek het in die sloppewijke, krottewijke gewerk, vir 10 jaar, weer terug Holland toe met my vriend, in 'n pastorie, met 'n vriend, geliefd in die gemeente, en ons het teruggekom, en ek het toe aan begin. My reaksie op, André se boek, ek het, kwaad geraak, baie keer bewoog geraak oor die story, want hy en baie bly dat hy dit geskryf. Allereerste, dankie André. Maar ek wil die verhaal vertel, een van my beste vriendinne, ek het in Amerika gaan geldreis, waar hy am so betrokke geraak by die Lutherse kerk, en Lutherse gay en lesbiese pastories, en een van my beste vriendinne, wie sy levensverhaal al baie verfilm is, Anita Hill, het een keer een film gemaakt, Disobedience, en op 'n t-shirt wat sy my gegee het, staan daar, it's not the weight of the drop that makes the hole in the rock. It's the amount of drops. En daarover wil ek sê, ek stem nie saam met die agterblad nie, die proses het nie in 86 begin nie. Ek het al in matriekjaar my vastgegryp aan Idee Du Plessis se gedig, as ek my vreemde liefde aan julle bloot moes lê, wat sou die vrome skenders van hierdie skoonheid sê? Sou hulle met hulle vuile vingers dit tot smet maak, en ek ken nie die woorde verder nie. Jy weet, dit is die film Celluloid Closet. Jy mag nooit homoseksualiteit uitgebeeld, maar dit is toch altyd daar. So, dit was altyd teken vir ons as gay mense. Vandat ek 'n tiener was, waarin ek my vastgegryp het, wat mense aan die ding gesit het. Jy weet, daar is tekens, ek Goli het gay karakters gehad. Ons is deel van 'n Afrikaan volk, maar ek wil dit sê, want ek moet afsluit. Toe Fanny en ek by die 2016 synode aankom, was het aandete, en ons is uit die kerk uitgestap, nadat Tamboerskloof my die dames geprotesteer het, dat ek ouderling is, nooit weer terug in die kerk nie, ek het vrede gemaakt daarmee, verdrietig daaroor, en ons het daar aangekom, daar het 'n band gespeel, ons het gedoog as 'n boerenorkest later aangekom, dit was 'n gospelband, en ons het vir mekaar gesê, dis in die geestelike Urania waar ons nou is. Dit was soos 'n walm wat op ons oorgekom het. En ek vind oor hierdie geestelike Urania, wat uit hierdie boek uitkom, vind ek Andre te sympathiek.
Goed, ek wil nou, baie dankie, ek gaan nou na Michelle toe kom, want Pieter praat nou van 'n geestelike Urania waar ons, waar hy uitkom. Michelle, ek wil vir jou twee vrae vraag. Een, waar jy is 'n heteroseksuele getroude vrou, waar kom jou passie vir hierdie saak vandaan? En dan tweedens, wat op aarde soek 'n brein vrou soos jy in 'n geestelike Urania soos hierdie?
I love the question, thank you. Voor ek die vraag antwoord, Andre, geluk met jou boek. En dankie. Ek dink dis 'n gift vir ons konteks en vir die kerk. So, thanks for it. Toe ek in 2006 gelegitimeer is, hier op Stellenbosch in die Moederkerk, het ek met my klasmaats die belydenis van Belaar onderteken. Vir my is daar 'n sterk intersection tussen rasisme, en homofobie, homofobie en seksisme en al die ismes. So vir my is die rede hoekom ek by, kom ons noem dit die gay saak, soos dit genoem word, die rede hoekom ek betrokke is, is omdat ek in my body, I've experienced racism, I've experienced sexism, I know what it is to be excluded. En ek dink dis wanneer jy weet, when you've been to hell in your experiences of being excluded, that you realize that, ja, it's fout met homoseksueel, met homofobie.
Ek verstaan dit.
You hear me.
Maar hoekom nog in die NG Kerk? Is daar regtig waar, ek bedoel, want moet mens nie een of ander stadium tot 'n besef kom en sien, maar jy gaan niks in hierdie kerk uitrig nie.
Sean, ek stem saam met Pieter dat Andre se boek baie forgiving is. Dis baie generous. En ek wil begin sê die reaksie op wat hy gesê het. Vir my gebeur transformasie eers wanneer daar ongemak is. En ek dink dat binne die NG Kerk is daar nog nie genoeg ongemak rondom bodies wat anders is nie. Ek, met my presence in die NG Kerk, ek's 'n bruin vrou, I'm English speaking, I don't look like, you know, the norm, especially within the heteropatriarchy of the Dutch Reformed Church. I think that my presence is resistance. My words are resistance. And I will resist homophobia, patriarchy, heteropatriarchy in the Dutch Reformed Church. I will resist it. And I think when we stop resisting it is when we say, we've handed over. So ek dink dis hoekom ek sal bly waar ek is binne die NG Kerk. Ek dink daar is mense nodig om te resist.
Maar goed, en toe besluit jy en 10 ander mense na 2016 se sinode, julle gaan na die NG Kerk hof toe vat. En ek gaan sommer eers vir Andre inbring en dan wil ek jy moet daarop reageer en Pieter, jy welkom is. Nou is daar 'n hofsaak aan die gang. En ek lees in die koerante die afgelope tyd daar is 'n verskriklike debat gewees tussen Fritz Gaung en Johan Ernst, beter bekend as Tokkie, oor hierdie hele hofsaak wat aan die gang is, en die vraag word gevra of dit nou die kerklike ding is, gaan die mens hof toe oor so iets, kan mens dit nie op 'n ander manier oplos nie, en nou sien ek vanoggend op jou Facebook, Andre, lyk my daar is alweer, ek wil amper sê, gekonkel agter die skerms oor 'n vergadering volgende week van die NG Kerk by die ASM, waar onder andere ook Johan Ernst en Chris van Wyk en die ouens betrokke is. Hoe voel jy oor die hofsaak? Dink jy dit is 'n goeie ding en wat verwag jy kan daar uitkom?
Ja, persoonlik dink ek die hofsaak is goed. Dit is jammer dat dit by die punt gekom het, maar Pieter en Michelle weet dat ek persoonlik op 'n persoonlike vlak dit heeltemal steun. Ek het die probleem daarmee om uiteindelik as 'n lidmaat van die kerk deur al die prosesse van die kerk gegaan het en veronreg voel deur die kerk dat hy hom op die burgerlike hof kan beroep nie. Dit is normale praktyk. En ek dink enige mens behoort dit te kan doen. In hierdie geval dink ek, en ek het in die boek dit probeer beskryf, om te sê daar is uitvoerige argumente gewees wat die kerk geïgnoreer het, wat die kerk se vergaderings geïgnoreer het, om hierdie, wat het, as hulle het nie geïgnoreer het nie, die saak anders sou laat uitwerk het. En in daai sin voel het vir my hierdie lidmate hierdie pad geloop. Maar die uiteinde van die saak is, weet ek nie, ek dink hulle het 'n goeie saak, maar ek is subjektief, want ek ondersteun hulle saak. Persoonlik het ek, was ek het positief gevoel die feit dat die groep van 11 lidmate arbitrasie voorgestel het, as 'n moontlikheid. Dis vir my 'n groot frustrasie dat die kerk, wat vir my voel, voete sleep, oor om daarop te reageer, maar wat ek intussen besef, dat daar soveel binnengevegte is rondom hierdie saak, dat hulle eintlik nie by die punt kan kom om regtig behoorlik te reageer op die versoek vir arbitrasie nie. Ek dink die hofsaak is 'n goeie ding dat dit gebeur het. Dis in 'n sin sleg, want die hofsaak in die aard van die saak bring 'n klomp konflik, maar miskien bring dit die soort ongemak, of bevorder die soort ongemak waarna Michelle verwys het. Ek hoop nog steeds dat daar arbitrasie gaan wees. Ek glo die groep van 11 gaan die arbitrasie wen. Ek is nie regsgeleerde nie, maar dit lyk vir my so. Ek seker as dit nie arbitrasie is, gaan hulle die hofsaak wen.
Miskien kan Michelle ons daar sou help, want sy is nou betrokke by die hofsaak, en ek weet ook uit inligting wat ek gekry dat daar baie baie frustrasie was met die 11 van julle en julle skakeling met die leierskap, en spesifiek met die moderator ook, maar laat ons dit nou maar reg uit vir mekaar sê. Andrei sê hy hoop daar gaan arbitrasie wees, maar daar was al lang gesprekke oor arbitrasie. Julle het hoeveel briewe al vir die kerk en vir die moderator geskryf en vir die leiers, en baie kere het julle nie eens antwoorde gekry daarop nie. Frustreer dit jou nie geweldig nie, Michelle?
Ja, dit frustreer my, maar ek dink my gesprekke met die NG Kerk gebeur op verskillende vlakke, en die hofsaak is een van die vlakke. En op hierdie stadium gebeur die gesprekke nie op, dit gebeur nie so nie. Dis 'n hofsaak. So dit gebeur tussen prokureurs. Ons is nie nou in gesprek met mekaar nie. So dit moet ons uitmaak met mekaar. Ons is nie in gesprek met mekaar nie. Die gesprek word tussen prokureurs gedoen. Ek dink iets wat duidelik moet wees, wanneer ons praat van arbitrasie, this is legal arbitration. So dis nog steeds, dit is nog steeds 'n regskomponent. En die rede hoekom ek wou nie betrokke raak by 'n hofsaak. 2015 het ek vir die 11 gesê, ek stel nie belang nie. Dis eers na, want I had every confidence in this church after 2015 that we could transform. I really had every confidence. Dis eers na 2016 dat ek gesê het, ek sê jammer, nou positioneer ek myself as 'n geloofsleier, positioneer ek myself en ek sal nou die legal route neem. En een van die redes hoekom ek dit gedoen het, die NG Kerk is 'n heteropatriargale instelling, né? Nee? Dit is 'n heteropatriarchy. So die stelsel is heteropatriarchal. Die issue van homoseksualiteit, it challenges the heteropatriarchy directly. So die heteropatriarchal instelling cannot police itself. As ons dink dat die NG Kerk wat heteropatriargaal is, nie die mense nie, die stelsel is heteropatriargaal. Dit kan nie, it can't police itself. So dis een van die redes hoekom ek dink dit belangrik is dat ek, wat myself geloofsleier noem, wat Bellaar onderteken het, wat myself positioneer met die weerlose en die stemlose en al daai goed, dat ons op die landshowe that we go to the country schools.
Pieter, jy het nou daarna verwys dat volgens jou oordeel dat Andrei bietjie sag was uit jou oogpunt met die kerk. En Andrei skryf hom in sy boek op bladsy 233 dat die geskiedenis kan dalk of gaan dalk 'n slegte oordeel oor die NG Kerk vel. My vraag is, het die geskiedenis al reeds 'n baie slegte oordeel oor die NG Kerk gevel nie? En dink jy daar is nog sin in om hierdie tipe debatte in die, ek weet die debatte self is belangrik, maar is daar nog sin in om hierdie debatte in die NG Kerk self te voer?
Ek gaan op twee maniere antwoord. I am het van die begin af gekies, ons voer nie debat nie. Dis een pool teen 'n ander pool en niemand wen nie, dit polariseer. Ons gaan vir dialoog. Dialoog is nie meer 'n sagter vorm van debat nie. Voorwaarde vir dialoog is dat mekaar, die mense in die saal mekaar respekteer en kennis het van mekaar. So as ons 'n groep predikante by 10 predikant by 10 guys wil uitbrei, moet die predikante voorkennis hê van wat is homoseksualisme. Ons het vraelyste om hulle te keer. As hulle dink is nie 'n keuse nie of hulle verwerp die idee dat dit 'n keuse is, dan is hulle nie in die dialoog nie. So die kerk het nog nooit dialoog gevoer. En wat gebeur het op ander hulle se kommissies was debatte. Nie dialoog nie. En een van die dinge wat jy sien, jy gebruik woorde wat ek nou gewou gehad het ander moet gebruik in die woord. Jy het net nog gesê die gekonkel. Hy gebruik nie sulke woorde nie, want hy's pastoraal. Hy wil nog verder gaan met hierdie gesprek. As hy gekonkel sal gebruik, sal hulle hom nie weer vra nie en ons wil hom hê daarso. Daarom is sy boek goed. Maar dis 'n pleidooi. Jy weet, en hy is arbiter daar. Maar om vier sinodes te sê, die twee groepe het saam besluit. Oor een ding stem hulle saam. En dit is 'n gereformeerde, kontekstuele skrifgebruik. Hulle lieg. Hulle lieg. En dit op bladsy, die James Kirkpatrick call het prachtig aan op bladsy 273, oor die buitengewone algemene synode, dit sê hy dan, dat die vergadering met 'n nuwe bril opgedadig en verduidelik dan, dit was opvallend hoe die vergadering die bydraes van die teologiese fakulteite geïgnoreer het. Ja, hulle neem kennis van die konteks, maar dit is rubbish. Want het gaan teen die letterlike sin van die woord. Want hulle lees het nog letterlik. En hoekom lees die dom donors het letterlik? Sorry vir die Griek. Anders gaan hulle salarisse verloor. As hulle vir die wêreld moet gesê, en dit het ek 20 jaar gelede hier ook in Stellenbosch vir 30 predikante gesê, julle is te lui en te bang om vir julle gemeentes te sê die aarde is nie meer plat nie. Want die Bybel sê so, by wyse van spreke. Want jou gemeentelede glo dit nog. En hulle gaan jou kommunis noem, toenertyd, toe ek my bediening begin het, was nog die woord. Later het hulle my aktivist genoem. Weinig word ek ooit dominee genoem deur die mense. Hulle gaan hulle werke verloor, hulle gaan hulle jobs verloor, en nie net alleen dit nie. Dis 'n maklike manier van dominee wees. Slaan die boek oop, dis die woord van God, daar staan het. Moet net my strein nie daar staan. Dis lui. En daarom sê ek, ons volk, die kerk is nie anders as ons volk nie. As ek ween oor die kerk, ween ek oor die Afrikaanse volk, wat nog nie verder gekom het as braaivleis, rugby, Sunny Skies en Chevrolet nie. Hoe groot oplaag is jou boek, André? Sê eerlik.
3000, Nico?
Dink jy, 3000. Hoeveel van die 3000 dink jy gaan uit die agterhoek kom in jou boek koop? Dit is bekeerdes wat jou boek gaan koop. En 'n enkele met 'n bietjie integriteit wat negatief is. So ek wens dat André sy gevoelens openbaar gemaak het, maar hy kon nie, want hy het 'n rol om te speel. En om te sê, die ander partye het ingedien, hulle glo in die kontekstuele lees van die Bybel, maar hulle verwerp die hele konteks. Want dit is wat gebeur, die kerk lieg. En dis die skeiding. Dis die groot skeiding.
Ja, ek kan verstaan, dat André het nie in sy boek geskryf het nie, maar dit is ook iets wat ek wil nie sê gemis het nie, want jy kan nie seker nie sê die kerk lieg nie, maar dit is toch die boodskap as mens, dit is vir my toch die subtekst in jou kerk, André, dat hulle gekonkel het, laat ons nou maar dan die woorde hier gebruik, dat hulle sekere van hulle nie, wat nie allemaal nie, maar geheime vergaderings gehou het, dat hulle jou soveel so gefrustreer het dat jy na 'n gesprek met die moderator bedank het uit die ASM uit. My vraag is dan, kan die kerk se leiers regtig nog van moraliteit praat as dit die manier is hoe hulle hierdie saak bedryf?
Ja, ek hoor wat Pieter sê, en ek kom 'n lang pad saam met Pieter. Ek las geen manier dat ek Pieter se ervaring wil verminder of
ek wil net sê, ek kan dit nou sê, want ek is nou afgetree as direkteur van ja, ja. Toe ek nog direkteur was, kon ek dit nie sê, soos ek nou gesê het, neem net dit wys sê.
Ek kan nie net so maklik, soos Pieter sê, hulle het gekonkel en hulle lieg en hulle is lui nie. Daar is mense in die kerk wat konkel. Daar is mense in die kerk wat lieg. Daar is nie mense in die kerk wat lui is. Daar is mense wat in die kerk in posisie sit.
Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons vat die hele hantering van tussen 2015 en 2016 en hoe dat die kerk se eie kerkorde geminag het. Hoe dat die kerk gaan regsadvies inwin het en hulle afgeveer aan hulle eie regsadvies, hoe dat daar by 2016 is 'n node vir die vorige moderator, vir die moderator vra, wat was julle regsadvies, toe wil hy dit nie eers vir sy eie kerk tussen node gee nie. Hoe, wat maak die mens daarmee?
Dit staan alles in die boek. As ek het nie wou skryf nie, so ek het nie geskryf het nie. Dit staan in die boek. Ek vertrou die intelligentie van lesers, dat hulle self om Pravin Gordhan aan te houden,
maar, wat sê dit van die NG Kerk se huidige leierskap?
Die NG Kerk se leierskap is verskillende mense wat op verskillende punte is. En van die mense, en dit is in die sekere sin, wat my moeilik maak is nie die feit dat my eie posisie moeilik word, of dat ek bang is vir my eie posisie, en ek dink ek is genoeg oor jare, dat mense gesien ek is harder gehad genoeg om ook nie bang te wees vir wat met my gebeur nie. Deel van die probleem is as jy binnen een systeem is, en dit is deel van die ding, as jy binnen een systeem is, dan sien jy partij keer nuances raak wat mense van buiten nie raak sien nie. Maar terselfde tyd is jy ook partij keer, jy is verstrengel in die systeem. Ek wil iemand soos die moderator van die NG Kerk, Niels van Rensburg, is een baie, baie goeie vriend van my van die laat 70 jaar raak. Wat beteken dat jy in 'n sekere sin oor jare mekaar goed genoeg ken, dat jy dalk te veel van hom verstaan en te veel begrip het. Wat terselfde tyd beteken dat jy ook verstaan wat met hom gebeur. In 'n sekere sin dink ek is 'n ou soos Niels van Rensburg dieselfde soort situasie as 'n Cyril Ramaphosa. Wat doodgewoon moet sê, jy's ouens wat
my
beweegruimte lam lê.
Wat jy sê is dat die moderator is 'n goeie kerkpolitikus. Want hoe op aarde kan jy 2015 se besluit met soveel vreugde aanvaar en verkondig en sê dit is dankzij die Heilige Gees en jy gaan dra dit uit en 'n jaar later gaan daai selfde goeie vriend en moderator van jou en die teenoorgestelde besluit verdedig hy met dieselfde passie kan jy amper sê.
Ja, dit is nie heeltemal waar nie, maar ek doen ek Niels het ernstige oordeelsfoute gemaak wat ek in die boek sê, wat ek vir homself ook gesê.
Hy verdedig 2016 se besluit.
Ek dink hy verdedig 2016 se besluit nie. Hy verdedig 'n soort van, hy probeer 'n proses oophou en aangaan. Ek dit is kompleks vir my en 'n sekere sin om myself en dit is presies daai ding as jy in 'n huwelik sit en iemand anders sê vir jou man, los die man. Maar jy is in hierdie huwelik en daar's 'n klomp ander kompleksiteite wat jy weet wat nie so werk. Daar's sekere mense wie se integriteit ek regtig erns gevra oor het. Iemand soos Niels het ek nie probleme met sy integriteit nie. Ek het 'n probleem met hoe hy partykeer onder druk oordeelsfoute maak. Hoe hy partykeer probeer om prosesse te verduidelik amper wat ek weet eintlik teen sy eie beter wete in is. Maar ek verstaan ook dat dit het amper die soort van Ramaphosa situasie is van jy wil vir Batebele Dlamini ontsla raak, maar jy kan nie van Batebele Dlamini ontsla raak nie, want sy verteenwoordig die vroue aksie.
Maar ek nie hierop het vraag. Ja,
so in 'n sekere sin, ek vat heeltemal die kritiek.
Ja.
Dat miskien mis my skerper dit en dat. Vir my was dit belangrik om hierdie boek, was nie bedoel gewees as 'n boek om mense bloot te stel nie, of om een soort van my eie builtjies te sluit. Maar daar is stukke wat ek geskryf wat ek delete het ook met die skryf. Terselfde tyd het ek gevoel, ek wil ook party van hierdie mense nie meer krediet gee, as hulle krediet hoef boor te gee. Ek wil nie meer bladsy en paragrawe in hulle afstaan, as ek dink ek hoef af te staan nie. Ek het heeltemal gedink, op sekere punte het ek genoeg gesê, dat mense self kan sê, maar dit is mos nou konkel. En dit is wat mense, ek wil Frederik Pieter dit sê, beteken die boeke dit het geslaag om te wys, mense het gekonkel, om te sê, natuurlijk is daar mense wat gelieg het. En as mense dit self kan raak sien, hoekom het ek dit nou nog skryf ook? As dit in die, dit is mos nou goeie poetry, as jy met minder woorde meer kan sê. Ja, oor die kerk is, en ek wil, ek is volledig, ek dink, ek kan baie identificeer met wat Michelle ook sê, dat in 'n sekere sin, met al die frustrasie met die NG Kerk, by die NG Kerk, my geestelike tuiste. Ek bly nie in die NG Kerk omdat ek bang is ek verloor my werk of ek bly nie op die oomblik as 'n pastorie nie. Dat is wonderlike ander goed wat ek sou kon doen as ek nie 'n predikant was nie. Die NG Kerk bly my geestelike tuiste. En nou is ek soos daardie gedig wat NP van Wyk Lou geskryf het na aanleiding van 'n gedig wat Latynse gedig van Catullus wat hy sê ek haat en ek het lief. Ori et om amo in die Latyn. Ek haat en ek het lief. Dan sê hy, my land, ek haat jou soos ek myself soms haat. Ek het jou lief soos ek myself soms durf lief hê. Dis ek oor die NG Kerk voel.
Pieter, jy wil
en dit vat niks van Pieter se ervaring weg nie. Ek het die NG Kerk lief. Ek wil hê die NG Kerk moet die soort kerk wees waarvan ek droom. Hy is dit nie. En 'n klomp goeters maak dat hy nie daar is nie. Maar omdat ek die kerk lief het, wil ek nog steeds sê hy moet so wees. Ek aanvaar as mense soos Pieter, as mense wat baie skerper as Pieter hulle rug op die kerk gedraai het. Maar daar's nog mense in die NG Kerk, gay mense in die NG Kerk, wat sê, dis ook my geestelike tuiste en ek wil hê my geestelike tuiste moet 'n volledige tuiste wees. Daar word 'n volgende geslag, jong mense, ek wil tussen 5 en 10% van die looplidmate van die NG Kerk is volgens statisties bereken, is gay.
Ja.
Wat beteken... Ek is iemand wat oor menswaardigheid, oor mense se die respek vir mense, die volle aanvaarding van mense baie sterk voel. Nou kan ek nie agteroor sien en sê ag die kerk is nou nie heeltemal wat hy moet wees nie. Of die kerk is glad nie wat hy moet wees nie, ek loop nie. Ek voel 'n verantwoordelikheid teenoor die kerk waarvoor ek lief is, wat ek ook in baie opsigte haat, daar stye wat ek die NG Kerk haat met 'n vurige haat, maar ek bly lief vir die kerk. En ek wil hê dat 'n volgende geslag mense moet beter 'n beter kerk beleef. Dis hoekom ek my boek ook opgedra het. Voor my boek het ek moes besluit aan wie dra ek dit nou op. Ek het nou hulle vorige boek geskryf wat ek aan my vrou opgedra het, het ek nou hierdie dag nie aan haar opgedra nie. Ek het gesê opgedra aan my kleinkinders. Ek is oupa van twee kleinkinders. In die hoop dat hulle tot geloof sal kom in 'n kerk waar die Godgegewe waardigheid van alle mense vanselfsprekend erken word. Die kerk is nie daar nie. My droom is dat die kerk so plek sal wees. En as ek droom oor goed, dan neem ek die verantwoordelikheid op myself om te sê, maak dit dan so.
Ek kos bring net vir Pieter in hier.
Ja, ek dis miskien nou terzijde oor jou ervaring met Nelis. Hmm. Ek het hom die eerste keer ontmoet, want ek is ook een van die 11. By so 'n gesprek, een van 4. Dat hy 'n ontsettende sympathieke man is.
Hmm.
En oopkop is, betwyfel ek nie. Maar waaragtig, as jy glo iets is sonde, dan laat jy nie 'n appel deurgaan as moderator, as jy weer eens teen jou eie kerk word. So daar is mense wat sympathiek is na ons toe, maar hulle is nog nie oor die streep dat hulle glo dis sonde soos rasisme sonde is. Vervang nou net die hele homoseksualiteit debat met apartheid. So die synode ooit kom droom, om daai besluit wat hulle geneem het apartheid te sonde by die volgende synode om te draai. Sou dit ooit kon gebeur?
Dit het amper gebeur.
Met ander woorde, ons het simpatieke mense, maar dit laat my dink aan my ouma wat sê van mense wat die Bybel lettergetrou, skriftelik, letter vir letter glo, dierbare kind van die Here. Ja. Nou Andrei maak hom soms misbruik dat daar besonder dierbare vriende is. Dit sê vir my niks. Vir my as gay persoon is, glo hulle, homofobie is sonde. Ek kom uit 'n kerk, God dank waar georden is in Holland, wat in 1979 nie net 'n pro-gay besluit geneem het nie, maar afgekondig het, dat homofobie uit die kerk uitgeban moet word as sonde, en sou 'n kerkraad om skuldig maak aan homofobie, kan so 'n kerk onder tug geplaas word. So ver het die Hollandse synode gegaan in 1979. Dan is ons nog in kinderskoene wat die paradigma skuif aan betref, wat my betref.
Michelle, jy was by al twee synodes gewees, Pieter was net by die 2016 synode gewees. Ek bedoel, daai ongelooflike kontras tussen 2015 en 2016 en wat dan daarna gebeur het, wil ek die vraag vra, is mense die gay gemeenskap wat aanhou nog aan die NG Kerk, dit laat my baie keer dink aan 'n vrou wie se man haar slaan. En sy gaan maar net elke keer terug sien toe. Kom daar nie 'n tyd dat daai vrou dan maar liewer uit daai huis uit moet trek en na 'n veiliger ruimte toe moet gaan nie.
Weet jy, daar is net soos wat Andre sê, daar's baie mense wat die NG Kerk as 'n geestelike tuiste vind, het die omswaai van die 2015 besluit, die kerk het geskeur, Jean. Mense is na 2016 uit die kerk. Ek lees in jou boek van mense wat bang is dat die kerk skeur. Die NG Kerk het geskeur in 2015. Daar is mense wat by die agter, dalk nie by die voordeur nie, maar by die agterdeur uitgestap.
Praat jy van 2015 se
senode? Na 2016.
Na 2016.
Is daar mense wat uitgestap het by die agterdeur uit? Ek het vir Andre 'n vraag, daai ding van so now I'm present en ek verstaan die nuances, maar omdat ek present is en die nuances verstaan, het ek ook blind spots.
Presies.
Hoe spreek ons dit aan met hierdie nice mense? Want dis nice mense wat ek ook ken en wat ook om my tafel by die huis kom sit en saam kos en wyn met my eet. Hoe spreek 'n mens nou daai blind spots aan? Want die rede hoekom ek dit vra is, ek het 2 uur was ek deel van 'n panel oor feminisme in die NG Kerk en hoe hierdie 2 gesprekke hou vir my verband. So my vraag vir jou is, ek dink een van die blind spots is hoe ons masculinity in die NG Kerk sien. En dat daai gesprek rondom masculinity en patriarchy en heteropatriarchy hierdie besluit beïnvloed. Ek wil jou gedagtes daaroor, ek wil hoor wat jou gedagtes daaroor is. Want ek dink die key vir wegloop van die 2016 besluit het te doen met wat Pieter sê, die volksidee, maar ook die masculinity idee. Want nou kom die moffies in en die moffies challenge nou die masculinity. So ek wil net jou gedagtes sê daaroor.
Ja, ek dink ek nie jy is op dieselfde bladsy daar ek verstaan dit presies ook so dat dit gaan eintlik die en dis so 'n samelewingsprobleem by ons net. Dis nie net 'n NG Kerk probleem
nie. Ja, nee, dit is
die hele hetero patriarchy ding en dit is eintlik die ding wat ge-challenge word en hierdie is een van die maniere. Ek weet nie presies hoe nie. Dit help my byvoorbeeld want ek jy is heeltemal reg. Ek het ook my blind spots. Dit help my om 'n gesprek met iemand soos jy te wees. Dit help my om oor jare met mense soos Pieter met verskillende mense te praat. En dis waarskynlik wat mense moet aanmoedig, die dialoog waarvan Pieter praat. En dan met die hoop dat ek glo dit met resistance gepaard gaan, nie net soort van kom ons drink saam tee en eet 'n toebroodjie saam nie. Dit moet dan met resistance, soos my boek se naam ek weerlose weerstand is. Ja. Dit gaan vir my net eintlik oor die gay debat nie, dit gaan vir my oor weerstand wat oor jare opgebou het en wat met groter druk nog vorentoe moet kom. So dialoog maar ook tromp op debat. Deel van die ding vir my is en dis wat ek besef het ek die boek ook geskryf het, dat 'n groot klomp van my eie energie het oor jare ingegaan om verkeerde mense te probeer oortuig. Rondom 'n saak soos hierdie kan mens as nou baie oor vereenvoudig, Jean, kan mens sê daar is wat my betref 3 groepe mense in die NG Kerk. Daar's mense wat die nuwe paradigm verstaan en wat tot 'n groot mate ingekoop het tot die paradigm. Daar's 'n klomp mense wat nog vassit in die ou paradigm wat dit met felheid sal verdedig. Daar's 'n tussengroep mense wat eintlik nie weet wil ons nog in die ou paradigm is of is die nuwe paradigm al reg. En dis presies hoe paradigm shifts maar gebeur, né? Wat my betref met 'n groot klomp van die energie en daar's ek met Pieter saam. Daar's sekere mense in die kerk met wie ek hoflik en vriendelik is, maar met wie ek glad nie meer in gesprek wil gaan oor hierdie saak nie. Ek wil hulle nie oortuig nie, want hulle wil nie oortuig word nie. Maar daar's genoeg mense in die kerk wat reeds oortuig is, miskien nog nie met die met dieselfde soort energie dit uitleef nie. Maar daar's 'n groot klomp mense en dis hoe paradigm shifts gebeur. Nie deurdat jy die ouens wat nog in die ou paradigm vassit probeer oortuig nie. Hulle wil nie oortuig word nie. Ek ken van daai mense as ek baie keer in vergaderings met daai mense moet ingaan. Dis een van die redes hoekom ek van die ISM af bedank het. My vrou sal vir julle kan sê ek word die nag voor die tyd slaap ek nie. Ek word angstig. Ek begin een soort van spanning in myself beleef, net om in vergaderings met die mense uitgaan. Ek wil hulle glad nie meer oortuig nie, ons moet ook nie meer nie. Maar die oortuiging moet wees by die mense en daarmee die gesprek, om mense wat, die vriendin wat gesê het, skryf een boek en skryf wat ons gewone mense om verstaan. Nie ons wat teen die ding is, nie, ek wil nie hulle met het verstaan nie. Ek wil nie daar ander mense, en ja die ding, Michelle, ja, die skering het reeds plaasgevind, maar ek het by 2015 se synode gesê, ons moet nie bang wees die skering gaan gebeur nie. Die skering het oor baie jare al gebeur, nie in 2016
nie. Absoluut.
Ek wil nie
daar oor jare duisende mense uit die kerk weggeloop oor hierdie saak, gay mense, familielede van gay mense, vriende van gay mense, net gesê het.
Ons het nog net so 10 minute oor en ek wil baie graag vir die gehoor ook 'n kans gee om vrae te vra, want hier is, ek dink, hier is heel wat mense in die gehoor wat belangrik by hierdie debat. Is hier enige daarse hand daarso? Excuse, wacht net een oomblikje, daar kom die microfoon daar naar u toe.
Ek kom van een hoogs godsdienstige huis in agtergrond. Hier sit my niggie langs my, haar pa was een predikant. My ander oom was een predikant. My moeder was seker een van die meest gelowige vroue en wonderlike vrou wat ek ooit geken het. En sy die laaste 2 jaar van haar lewe blind geword en ek was in die Kaap en sy was in Bethlehem op die plaas. En ek het vir haar gaan groet om te sien hoe dit gaan. Toe is ek baie ontsteld, want toe, soos ek vir haar sê, mama se hare lyk soos uistervarkpenne en mama se naels is lank en vuil. Toe sê sy het my die volgende wat ek dink wat my lewe verander het. My aboet, moet nie vir jou broers of susters kwaad wees en die Here het elkeen van ons net aantal talente gegee, en as jy 3 gekry het en jy maak daarvan 6, is jy niks swakker as die een wat 5 gekry het en daarvan 10 nie. En toe, tamelijk agressief, sê ek vraag, en mama, ons het nog nooit gepraat, die woord homoseksualiteit is nog nooit genoem tussen ons nie. Toe sê sy het my die volgende ding wat my hele lewe ook verander het. My aboet, ek dank die Here elke dag van my lewe, dat hy jou anders gemaak het. Want as jy die verpligtinge en verantwoordelikhede van 'n gesin gehad het, sou jy my nie so goed kon bystaan in my ouderdom nie. Vir my die wonderlikste gesegde daai, 'n gelowige vrou wat die Here dank dat hy my anders gemaak het. Dankie. En die storie dat mense sê, ja, maar jy kan kies. Hoekom kies? Dis mos jou keuse. Geen mens wil iets kies waar hy weet dat hy gaan verwerp word nie. En die laaste ding, hoe het jy geweet jy is gay? Dan sê ek vir mense, die dag wat ek besef het, 'n bewustheid gekry het, dat ek 'n bewussyn het, het ek bewus geword daarvan dat ek anders voel. Ek het nie geweet wat dit beteken nie, maar dis hoe dit begin het. Baie dankie.
Baie dankie, Dion. Daar is 'n hand daar, so aan die linkerkant, agter daar.
Sorry. Ek is Stefan de Klerk, ek het teologie student hier so by die kweekskool. Ek het in 2015 begin teologie studeer, ek kom van Namibia af, en ek is skaam om te erken dat ek het hier aangekom as 'n rasis. En dit het lank gevat en deur moeilike klasse waar ek en een van my klasmaats vreeslik 'n baie prominente Openstellenbosch spel van my, my telke male op goed gewys het, konstant, weer en weer. Ek is baie keer uit die klas uitgestorm, baie beneken, hy later ook. My vraag is aan die dominees wat daar sit, is, hoe doen mens dit met gemeentelede? Hoe het ons daai gesprek rondom hierdie tipe goed met gemeentelede wat nie hoef terug te gaan vir punte klas toe nie? Kan omdraai en besluit om te gaan. So, hoe praat ons daaroor? Doen ons dit nog in dialoog? Of groei mens werklikheid werklik maar net as dit ongemaklik is?
Pieter?
Ek sou toch graag hieroor wil praat, want dit is IM's specialiteit, en ek wil nie hierdie gehoor moet dink my agressieve boortone beteken ek spaat vir die kerk. Nee, ek is spaat myself, maar ek is nog agter die kerk, anders sou IM nie daar wees nie. Ons is bedelaars by die kerk se deur, en ons glo dialoog is die enigste manier. Daar kan nie nog boeke gegee word aan ouers. Daar kan nie nuwer gedagtes uitgedink word wat nog nie uitgedink is op papier oor die laaste 2 eeue oor hierdie onderwerp. En kennis alleen maak nie 'n verskil nie. Blootstelling.
Absoluut.
Vertel jou ouers jy's gay. Vertel jou gemeente jy's gay. En dan gaan jy na jou predikant en sê ek wil 'n groepie begin waar dan net mense wat waar dit veilig is. So die mense wat na daai groepie toe moet kom, moet weet wie wie en wat ek is. Hulle moenie kom en dink ek wil eintlik 'n vrou wees of ek ek agter hulle kinders aan of ek wil eintlik rokke dra nie. Want dan ken hulle nie die konteks nie. Dis gee eers vir jou gemeente inligting oor die konteks van gay mense. Preek daaroor. Stuur inligting uit en as hulle dit het, bring jou gemeente groepsgewys bymekaar. Nee, jy begin met 'n sel, soos 'n Gideon's bende, en dit brei uit. Dit brei uit. Ons het dit in Tamboerskloof gedoen en dit het gewerk. Dit het 'n oop gemeente geword. En toe het hy weer toegeslaan.
Dit is toegeslaan, nodig. En toe jy op die ja, maar daai tyd toe jy op die kerkraadsverkiesings by Tamboerskloof, toe is jy ook uit die kerkraad uitgesit as gevolg van jou sosialiteit.
Ja, maar die kerkraad moet jy weet, dit is nie in Andrei se boek nie. Die kerkraad het nie die besluit van die ring of die synode geonder nie. En het gesê ek kan aanbly. Ek is daarna vir 'n ander rede uit omdat die teest ek het gedog ter wille van die liewe vrede moet vaar en ek verdwyn. Maar in 99 het Wes-Kaapse synode 'n besluit geneem hoe dit moet gebeur. Stuur die rapporte na die gemeentes. Laat hulle dit lees. Dis die background inligting. Dis die kennis wat hulle moet hê. Dis die konteks. As hulle sê, wil die Bybel in konteks lees, gee hulle die konteks. En as hulle die konteks begryp en verstaan, en dit nie verwerp van wie hulle literêre lees van die Bybel nie, bring hulle dan met gays in gemeente. Dieselfde met rasisme. Jy kan nie oor rasisme anders word as jy nie swart mense ontmoet. Jy weet, jy kan nie anders van jou seksisme afgaan as jy nie 'n vrou het wat 'n stem dik maak oor goed wat sy afronterend vind nie. Dis hoe verandering plaasvind. Nie nog traktaatjies nie. Dit werk nie. Jy weet.
Michelle, jy wou ingekom
het hiervoor? Pieter het nou baie gesê van wat ek wou sê, maar hierdie goed, dis verhoudingsgoed. Hierdie is nie verslaaggoed nie. Die verslaag is belangrik en dis belangrik om studies te doen. But these are flesh and blood things. My man Igor, ons was deel van 'n omgegroep in Helderberg gemeente waar daar gay mense was en almal was welkom in die groep. En Igor het altyd gesê, "You know what? I can accept gay people and I can accept that they married, but raising kids? No, I really don't think so." And then he met a lesbian couple that had a child. And Igor always tells the story, and he says it's because he knew them and who they were and their daughter and the relationship. That's only when he started shifting around gay people being married and having children. So it's really, you cannot possibly exert influence over someone that you don't have a relationship with.
Yep.
So this is relationship work. En is waar wat Pieter sê, as activist as I am and all of that, die pastorale goed kan ons nie, ons kan nie die pastorale goed agterlaat nie. Dis flesh and blood goed hierdie.
Ons het miskien nog tyd vir een of twee vinnige vrae. Daar's 'n vraag daarso.
Ek is miskien 'n bietjie oor optimisties hierso, maar in daai besluit van 2015, deel van daai besluit was dat die finale besluit word afgewendel na 'n kerkraad toe. Was dit 'n tipe van 'n slapheid gewees of is daar 'n bietjie hoop in die sin in dat die kerk wegbeweeg van daai gesentraliseerde dogmatiese sekerheid van voorskryf vir almal wat om te doen en toelaat vir 'n breër siening, 'n breër denke en
goed, maar dit was 2015 se besluit.
Ek praat van 2015. Ja, so my vraag is oor 'n onderdeel van die gay besluit, daai groter ruimte wat vir die kerkraad toegelaat word. Is daar 'n teken van hoop in of was dit net 'n opportunistiese tipe kompromie wat aangegaan is?
Is daar dalk nog een vraag, dan kan Andrei afsluit en sommer dit albei saam antwoord. Daar is nog een vraag daar, so dan kan Andre afsluit en al die vrae sommer saam.
Hallo, ek is Jan Kutzer, ek is ook 'n teologie student. Ek wil sommer ook net hoor, om gay te wees is net een deel van die spektrum van al die seksualiteite. So my vraag nou is, as hierdie gay besluit nou uiteindelik deurgaan en mense is positief daaroor, sal dit dan die paradigma skui wees om transseksuele, biseksuele, panseksuals, demiseksuals, al die ander mense ook volhartig te aanvaar? So sal die skuif dan baie makkeliker gebeur, of gaan dit maar ook nog net nog 'n proses wees, so lang uitgerekte proses soos wat hierdie is?
André, laaste woorde aan jou, ons tyd het ons
ja, gehaal. Ja, die vraag oor die 2015 besluit, ek dink dit was bewuslik 'n akkommoderende besluit gewees, en ek daai sin, ek en Montisadi van Stellenbosch het dit geformuleer, so dat ek kan ten minste sê, my eie bedoeling was om te sê dat dit meer ruimte skep, want as ons oor sake dan nog van mekaar verskil, kom ons skep ruimte van mekaar, eerder as met in die ou styl dogmaties af te dwing, allemaal moet precies dieselfde dink. Dit was die slegte van 2016, dat het juist een akkommoderende besluit van een akkommoderende besluit af geretireer het. So ek het 2015 gesien as een teken van hoop, en ek denk nog steeds dat het as teken van hoop gesien moet word, in spite of wat in 2016 gebeur het. Ek denk 2016 is een baie slechte gebeurtenis, het die kerkse geloofwaardigheid geweldig kwaad aangedoen. Maar ek kom ook genoeg in contact met mense om te besef dat dit gaan nie permanent die kerkse besluit wees nie. Dit was een backlash situasie geweest met al die skade wat, en ek probeer nie goed praat en sê, ach, die kerk gaan ongeskonde hieruit kom nie. Natuurlik, die kerkse geloofwaardigheid het 'n verskriklike knou gekry. Maar ek is steeds hoopvol. Op Jan se vraag, ek dink hierdie is 'n simboliese domino wat as hy val, gaan die hele klomp domino's val. Het in sekere sin, dit is jammer dat die volle spectrum van seksualiteit nie in die debat gekom is nie, maar in sekere sin is het ook goed. Dit is amper of mens eenvoudiger kon focus op die diversiteit van seksualiteit. En as die penny eerst gedrop het, dan denk ek, die gaan die penny, en dan denk ek, die penny drop by een groot klomp mense. Ek self het het tot baie onlangs die hele kwestie van transseksualiteit was vir my een vreemde ding om my kop om te kry. Nie omdat ek transseksuele mense verwerp nie, nie omdat ek ongemaklik is daar, maar net doodgewin omdat ek sukkel om my, dis letterlik om my kop om dit te kry. En in daai sin is dit een goeie ding dat in 'n sekere sin die debat bietjie oorvereenvoudig dalk was, die gesprek, die dialoog, maar ek dink uiteindelik dit is 'n simboliese domino as hy geval het, het hy geval. Ek het nou die dag op 'n aanhaling afgekom van Toni Morrison, wat sing, en dis eintlik maar waarmee ek so wil opsies, om te sê, as mense my vra, is jy kwaad, hoekom loop jy nie, hoekom doen jy dit nie, kry jy jouself nie jammer oor mense wat so lelik met jou gemaak het oor jare nie, dan sê ek nee, Toni Morrison sê, there is no time for despair, no place for self-pity, no need for silence, no room for fear. Dus ek voel in hierdie debat, dat is nie tyd vir despair nie. Natuurlijk, dat is tyde wat ek moedeloos is, wat baie mense moedeloos was, dat is mense wat so moedeloos word, dat hulle rug op die kerk draai, ek respecteer dit. Ek sê vir myself, as ek glo in hierdie saak, then there is no time for despair, no place for self-pity. Ek het oor jare myself baie jammer, gedreig myself baie jammer, ek kan sê, arme ek, kyk wat toe lelik maak mense, kyk die soort lelike e-posse wat hulle vir my skryf en WhatsApps en goed. Ek het self myself besluit, it's not about me, there's no place for self-pity, no need for silence. Ek gaan wrachtig nie stil bly nie, en met hierdie boek het ek dalk nie alles gesê wat Pieter so en Michelle wil heen, jy wat ek moes gesê het nie, maar ek gaan nie stil bly nie, en ek gaan nie bang wees nie, there's no room for fear, en ek hoop dat dit miskien help hierdie boek een paar mense,
baie dankie.
Om te sê, onward Christian soldiers.
Baie dankie, ek wil eers baie dankie sê vir Pieter en vir Michelle, vir julle bijdrage, die gesprek ons nog baie lang hier oor kon gesels, en dan vir jou specifiek, André, baie sterkte met jou boek, jy skryf hier so op, dat sê 133, ek en jy ken mekaar al goed, en dan sê jy, ons verskil soms hewig van mekaar, en soms word ons baie kwaad vir mekaar, maar ons laat nie toe dat dit ons vriendskap beduivel nie. So, dankie dat ek ook so eerlik en openlik met jou kan gesels oor hierdie goed en dat ons maar kan kwaad word vir mekaar en weer gesels. En almal van julle wat hier was, baie, baie dankie. Ek weet nie, is daar boeke buite? Is daar nie boeke buite, maar daar is boeke. Is daar boeke buite? Dan sal Andrei sal ook hier buite wees, as julle met hom verder oor gesels, of as julle boeke het wat julle graag wil hê hy moet teken. Baie, baie dankie.